по последниот случај на фемицид кој што се случи во Велес и при кој животот го загуби велешанката Росица Коцева, граѓанскиот сектор, односно иницијативата Нито една повеќе, организираше протести во Скопје. Дел од нив беше истражувачката Сара Меленковска, политиколог и магистер по родови студии со која што разговараме во продолжение. Сара, кажи ни за почеток, кои се вашите барања до институциите и какви пореки всушност адресиравте преку досегашните протести?
Ви благодарам за можноста да зборуваме малку повеќе подиректно на оваа тема, бидејќи многу често се занемарува и само кога ќе се случи одреден фемицид или родово базирано насилство, само неколку дена се адресира во јавноста. Меѓутоа, нашата цел е да продолжиме да протестираме секој четврток, се додека не видиме сериозни промени. И иако денеска пред вас ги прочитавме конкретните барања, јас би нагласила дека ова не се едноставни граѓански барања, туку веќе црвена линија која што одново и одново ја повторуваме. Секој 8 март, секој 25 ноември и секој втор ден кога ќе видиме нов случај на родово базирано насилство. Но по-конкретно, оно што се бара и оно што се очекува во однос на одговорноста, освен лажни ветувања и префрлање на одговорноста од институција на институција, бараме измени во кривичниот законник, кој ќе дозволи насилството спрема жените, односно телесната повреда, присилба и загрозувањето на сигурноста да се гони по службена должност. Закон кој што веќе е поднесен и за кој бараме владата и собранието да го приоритизираат нивното изгласување. Бараме јасни финансиски конструкции кои што ќе гарантираат дека има обезбедени средства за спроведување на постоечките и потенцијалните нови законски измени. Бараме да има забраната за приближување да се ревидира, да може да трае повеќе од 30 дена, дури да биде доживотна. Надзорна расправа исто така во собранието за спроведување на законите на заштита на жените од насилство и целосен увид во тоа како институциите и полицијата се справуваат вообичаено со случај на пријави, да се даде отчетност пред граѓаните зошто се уште имаме фемициди. Фемицидот во Велес е еден од многуте, каде што гледаме патерн на повторување, каде што жртвата пријавувала години наназад или неколку пати наназад и не била сватана сериозно. Единствено жртвите се слушаат кога се веќе мртви. Ние не сакаме тој глас да дојде до тој степен, да зборуваме ние во нечие име, кога веќе не е повеќе тука со нас. Не сакаме да треба да биде никој како пале, да треба да се самозаштити од насилството кој што се случувало само со години, исто во Велес. Не сакаме како жената Чуто Ризари, која што неколку пати пријавила и повторно била игнорирана додека не ја убил незиниот партнер, да видиме никаква промена во тоа што значи да се биде жена во нашето општество.
Гонењето по службена должност на случаите во семејно насилство е една од измените кои што се предвидуваат кога станува збор за кривичниот законник. Колку сметате дека тоа, условно кажано, ќе ги обесхрабри насилниците? Што ќе значи ова промена за жените?
За жал, ние мора да бидеме многу искрени самите со себе за тоа кој е контекстот во кој што живееме. Не мислам дека ќе ги обесхрабри насилниците да продолжат да бидат насилници. Не е ни поентата само по големи казни за да видиме одредена промена во нашето општество. Потребни се сериозни мерки на образовна основа, потребно е сеопфатно сексуално образование, потребно е унапредување на родовата еднаквост како политички концепт во нашето општество, за да видиме дека насилството всушност не е начин на комуникација, не е начин на кој што треба да се нормализира во нашето општество и ние кога ќе се справиме со културата на насилство, тогаш може да видиме како овие законски одредби ќе имаат никаков аспект. Меѓутоа, она што во моментов ние како алатка со кој што се трудиме да направиме одредена промена е тоа дека мораме да тргнеме преку законите, за да видиме некаква политика да се промени, за да видиме некаква култура да се промени, потребни се закони кои што бар минимално ни гарантираат дека постои некаков праг на заштита. И за жал, свесни сме дека и да ги имаме најдобрите закони, што за некои аспекти ги имаме унапредено, меѓутоа не може би на највисокото ниво, сепак кога станува збор за имплементирање на тие закони е она каде што се потврло.
Ти благодарам.